Ва ўкраіну трапіў першы транш папскай гуманітарнай дапамогі 6 мільёнаў еўра, палова ад агульнай колькасці грошай, сабраных вясной па просьбе Францішка ва ўсіх парафіях Еўропы. За размеркаванне гэтай сумы адказвае папская рада Кор Унум. Першым напрамкам з'яўляецца гуманітарная дапамога, забеспячэнне харчаваннем, цяплом, медыцынскай дапамогай людзей, пакінутых на волю лёсу. Існуе таксама праблема бежанцаў. Нават калі аб ёй мала гаворыцца, варта памятаць, што ва ўкраіне ёсць 2 мільёны бежанцаў, якія пакінулі месцы, ахопленыя ваеннымі дзеяннямі і перамясціліся сярод іншага ў кірунку Кіева, і да гэтага часу не маюць пастаяннага даху над галавой. Так сітуацыю пракаментаваў нашаму радыё ксёндз Джамп'ера Дальтоза, сакратар папскай рады Кор Унум. Ён падкрэсліў, што асаблівую занепакоенасць выклікае лёс дзяцей і маладых людзей, пазбаўленых адукацыйных магчымасцяў. Мы падтрымліваем праекты, якія рэалізуюцца на ўзроўні супольнасцяў, а не робяцца адным чалавекам. Таксама мы дапамагаем незалежна ад рэлігійнай прыналежнасці. На сённяшні дзень мы выключылі праекты па рэканструкцыі, паколькі на дадзеным этапе самае галоўнае, як нам здаецца, забеспячэнне выжывання, сказаў адказны з ватыканскага боку за размеркаванне папскай дапамогі. Спецыяльна створаны камітэт, які дзейнічае з ліпеня, адабраў праекты хрысціянскіх дабрачынных арганізацый, міжнародных устаноў. Гэта 20 буйных маштабных праектаў да 250 тысяч еўра кожна і 39 ініцыятыў салідарнасці да 20 тысяч еўра у галіне харчовай дапамогі і забеспячэння жыллём, медыцынскай і гігіенічнай падтрымкі. Згодна з апошняй справаздачай Управлення Верховнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па справах бежанцаў, канфлікт, які ўсё яшчэ працягваецца на ўсходзе Ўкраіны, з красавіка 2014 да 1 снежня гэтага года забраў 9758 жыццяў, 22779 чалавек у выніку яго атрымалі раненні. Абвяшчаючы ў красавіку збор сродкаў на карысць ахвяр канфлікту ва ўкраіне, пантыфік падкрэсліў, што гэты акт міласэрнасці мае на мэце не толькі палягчэнне матэрыяльнага становішча, але і спрыянне міру і павазе да правоў мірнага насельніцтва ўкраіны.